kutoka studio 15. Hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, ikiwa ni siku ya Ijumaa tarehe 13 mwezi wa Januari mwaka 2023. Jina langu Harrison Kamau, napokaribisha popote ulipo kwenye takriban dakika 30 za mambo yaliyo karibu nasi na yaliyo mbali, yote ndani ya VOA Express.
Kamau, unajua saa hizi kule kwetu ni jua linawaka sana, lakini naambiwa Morogoro na sehemu za Dodoma mvua imenyesha kabisa, mafuriko, hata barabara haipitiki kutoka Dodoma kwenda Morogoro. Kwamba Mungu kawakumbuka, maneno ya vumbi ya Januari haipo tena, na kile kilio tulichoshuhudia mwaka 2022 kwamba kuna maji, kuna kiangazi, kuna nini.
Lakini inaonekana pia ni kama hali ya hewa inabadilika, kwa sababu kwa kawaida sio msimu wa mvua kubwa vile, lakini tunashukuru pia mvua unakuja na baraka yake.
Tutabadilika tunayo vile vile. Naitwa Kenneth Bwire jina la kwangu, na shirikiana na jamaa wangu huyo, rafiki yangu mkubwa huyu, anaitwa Ngamau.
Kweli kabisa. Na katika baadhi ya mambo tulionayo kando na yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii hivi leo, tutaangalia mbio ambazo zinakimbiwa na wananchi au wakazi wa mji wa Rwanda. Sasa hivi tunapozungumza, maandalizi yanaendelea huko Kigali, ikiwa tu kama sehemu ya mazoezi tu na kutangamana.
Haya, nitasubiri kusikia. Vile vile tutakuwa nchi jirani ya Uganda ukitoka Kigali, na hapa tutakuwa tunaangazia sababu zinazopelekea viwango vya wanafunzi wanaomaliza darasa la saba, yani shule ya msingi, kushuka kiasi cha 32%.
Basi tukielekea kwenye wikendi, tutaangalia baadhi ya mambo ambayo ya kutarajia kwenye fani ya burudani na spoti, na vile vile tutaangalia muziki, kwa kuwa Express haikamiliki bila muziki kutoka hapa Washington DC. Basi popote ulipo, na kukaribisha tuwe pamoja.
Bila shaka amekwambia maswala ambayo utasikia kanyika burudani. Kama kuna jamaa wa ndondi pia ametua Kenya, ndondi zitashuka.
Kazi ni kazi
ndondi. Usikose na burudani. Tuingie pale Uganda, msikilizaji, ambapo Rais Yoweri Museveni ameelezea kukasirishwa na yanayosema ni uhalisia kwamba wanafunzi wanaomaliza elimu ya msingi, shule ya msingi, kiwango kimeshuka kufikia 34%, karibu 32, kati ya 32 na 34%, licha ya kwamba serikali ilitangaza kwamba elimu katika shule ya msingi ni bure, lazima wanafunzi wasome, na ni lazima kila mtoto aende shuleni na hakikishe kwamba anakamilisha masomo hayo. Museveni anasema kwamba hili linatokana na shule zimeanza kuwatoza wazazi karo, na hasa katika sehemu za mashambani ambapo wazazi hawana hiyo karo, na hivyo kulazimu hawa watoto kutomaliza masomo. Lakini walimu wana mtazamo tofauti kwamba sio swala la karo, swala ni lingine. Samuel Chisitu ni mwalimu.
Sababu mojawapo ni kuhangaika kwa walimu. Walimu nchini wana hangaiko kubwa sana, sana sana ikifika kwenye swala la malipo. Mshahara wa walimu haujabadilika kwa kiwango ukiangalia miaka ya nyuma na uhitaji wa maisha bora wa kisasa. Wengi wao hawajatosheka na ile mishahara isiyobadilika, na kwa hivyo wanajitahidi sana kwenda hapa na hapa na pale, kuingia hili na lile, ili waweze kupata pesa za ziada za kuwaendeshea maisha. Na kutokana na kwamba walimu hao huwa hawajatulia kufanya kazi yao ya kufundisha vizuri, ndio maana hata wakifika madarasani hawawezi wakatoa ule ile kazi ambayo inatakikana na majaribio ya kutosha, ili wanafunzi wetu waweze kuyaweka vizuri kichwani.
Yani mwalimu yupo darasani lakini fikra zake zinatafuta kwingine, namna atakavyotimiza mahitaji yake ya kibinafsi, kwamba mshahara hautoshi, mazingira ya kufanya kazi hayatoshi. Kwa hivyo hana ule uhusiano wa moja kwa moja kumfuatilia mtoto kuhakikisha kwamba anakuja shuleni, anapenda anachofanya, anapenda masomo, anapenda mazingira yake. Lakini zaidi la muno ni kwamba si mwalimu tu, lakini sababu pia zinamfikia mwanafunzi huyo na mzazi.
Wanafunzi wana uhuru mwingi ambapo hata wazazi hawajali, kwa sababu pale hajaweka sera yake ambayo inaweza ikamletea kufanya juu chini kuona kwamba mtoto huyu anahudhuria vipindi shuleni. Hilo linaacha ule mwanya wa mwanafunzi kama huyo kuzembea pale shuleni, na hata mzazi hajali, na hata serikali yenyewe haijasimamia vilivyo elimu. Hao wasimamizi wanaofaa kuzunguka kwenye shule hizi za serikali, nao vile vile hawafanyi kazi hiyo kikamilifu. Na hata wakifanya, wengine wanaenda pale shuleni kupata bahasha nyeupe huwa inamsubiri pale, na namwambia mwalimu mkuu siku atakapoenda, ili aweze kuandaa walimu badala ya kuwashitukiza.
Samuel Jisitu, mwalimu nchini Uganda. Uganda ni mojawapo ya nchi, niseme ni nchi ambayo ilianza hii elimu ya bure ya lazima kwa watoto wote wa shule za msingi. Na wakati ilikuwa inaanza ni kwamba mzazi ukipatikana hujamtuma mtoto shuleni, ama mtoto yupo nyumbani anafukuza ndege shambani katika mashamba ya mpunga, unaumia, unawekwa ndani, unafungwa. Express, tunasikiliza muziki, tunarejea na story kutoka Rwanda. Kugonga ndipo.
Ya, safi sana.
Na natikisa kichwa pole pole.
Ni bebe. Ni Zuchu anateremsha vitu vizuri ndani ya VOA Express kwa kweli, ikiwa Ijumaa mambo yanachangamka kweli. Kibao hicho basi kinatukaribisha hadi nchini Rwanda, ambapo kwenye mji mkuu wa Kigali tunapozungumza sasa hivi ni kwamba kuna maandalizi ya mbio ambazo zitafanyika mida ya jioni tu pale giza linapofika. Na zoezi lenyewe mara ya kwanza likijulikana kama Kigali Night Run lilifanyika Mei 16 mwaka 2016, wakati huo likiwa maandalizi ya ufunguzi wa mbio za marathon za kimataifa na za amani. Na wakati huo zaidi ya wahusika au washiriki 1000 walishiriki zoezi hilo. Lakini kuanzia hapo, shirika la riadha la Rwanda limeanza kufanya mikakati na mipangilio ya kufanyika kwa zoezi hilo kila mwezi, iko kama njia ya kufanyisha watu mazoezi na pia kuweza kupigia debe utamaduni na pia utalii nchini Rwanda. Ili kuelewa hali ilivyo na taswira sasa hivi watu wanapojiandaa, wakazi wa Rwanda, hebu tuungane naye Silvanus Karemera ambaye yuko kwenye mji huo. Karemera, hali ikoje? Nini kinachoendelea? Nani yapi unayofahamu kuhusu mbio hizi za Kigali Night Run?
Asante. Hizi ni mbio ambazo zimepewa jina la New Year Kigali Festive Run, kwa maana kwamba mbio ambazo kwa kawaida zinaanza jioni. Sasa watu waliovalia za michezo wanakimbia kwenye barabara kuu, kwa kweli, ambayo ina mandhari safi na hewa nzuri pia jioni, ambayo zinahusisha watu wote kuanzia watoto mpaka watu wazima. Nimeshuhudia sana sana watu kutoka nje, wamasia wa nchi za kigeni, wananchi kutoka jumuiya ya Afrika Mashariki ambao wanaishi Rwanda. Kwa kweli niseme tu kwamba ni mbio za kujifurahisha.
Karamera, ni kwa nini unaona kwamba serikali imependelea sana na kusisitiza na kuhimiza na kuendeleza au kupendekeza kwamba zifanyike na ziendelee kufanyikia Kigali?
Huu mpangilio umekuwepo kwa kweli, umekuwepo na si mara ya kwanza zikifanyika kama hizi. Sana sana zimekuwa zikifanyika mwezi wa 12, wakati huu pengine atakuwa amefanya marekebisho kidogo na kuweza kuanza kufanyika mwanzoni mwa mwaka. Lakini ni mbio ambazo zimekuwepo na zimekuwa zikiwepo zikifanyika pia wakati wa mikutano mikubwa sana. Kwa mfano nakumbuka mkutano wa CHOGAM ama mkutano wa Jumuiya ya Madola, zilifanyika mbio za hivi hivi kuwavutia wageni kutoka nchi mbalimbali. Sasa mikutano mingine kama ya Umoja wa Afrika, mikutano mikubwa sana inapofanyika hapa, basi mbio za hivi zinafanyika. Lakini pia kwa ujumla ni kama kuitangaza Rwanda, lakini pia mandhari nzuri ya mji mkuu wa Rwanda Kigali, ambao inapendeza kutokana na miti mingi iliyozalika.
Asante sana Karemera, kukueleza tu msikilizaji kwamba mbio hizo zitaanza saa 12 jioni kwa saa za Kigali, zikiwa na urefu wa kilomita 4.5, na kukueleza kidogo ni kwamba zitaanzia pale kwenye mzunguko wa Kigali Heights roundabout, katika mkutano, chumba cha mkutano cha roundabout hiyo, kisha kuelekea kwenye barabara ya Netherlands Embassy roundabout, na baadaye kisha kurejea pale Kigali Heights, kwa wale ambao wanafahamu mji huo wa Kigali. Nikisema kwamba sio mbio za mashindano, mbali ni za utangamano tu na mazoezi na pia kukuza utalii na tamaduni za Rwanda.
Umesema kwamba ni usiku, sio?
Usiku wa leo sasa.
Kwa kwetu ukikimbia usiku hivyo basi utaitwa.
Sio usiku sana, ni jioni tu. Lakini huu unaitwa, najua unasaa kusema mambo ya night runner, sio usiku wa manane. Aha, basi ni unaendelea kusikiliza VOE Express kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Wakati umefika wa habari za kimataifa.
Waziri mkuu wa Sweden amelaani kundi la kikurdi mjini Stockholm kwa kuninginiza sanamu ya rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, ikimwonyesha akininginia kwa miguu yake kwa kamba. Utekelezaji wa aina ya mauaji ya kejeli ya kiongozi wa kigeni aliyechaguliwa kidemokrasia ulikuwa mbaya sana, amesema. Uturuki ilimuita balozi wa Sweden mjini Ankara siku ya Alhamisi baada ya kamati ya kikurdi ya Rojava ya Sweden kumlinganisha Erdogan na dikteta wa Italia marehemu Benito Mussolini.
Wizara ya ulinzi ya Uingereza imesema sekta ya viwanda vya ulinzi ya Russia huenda ikaamua kutumia mpango wa ajira kwa wale waliokutwa na hatia ili kukidhi mahitaji ya uzalishaji ya wakati wa vita, katika taarifa ya kijasusi ya Ijumaa kuhusu uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Mwezi Novemba mwaka uliopita, ripoti iliyochapishwa kwenye Twitter ilisema UVZ, kiwanda kikubwa kinachotengeneza vifaru cha Russia, kiliviambia vyombo vya habari vya ndani kwamba kitaajiri wafungwa 250 baada ya kukutana na Federal Penal Services la Russia. Ina historia ndefu ya kuajiri wafungwa, na mwaka wa 2017 ajira za kulazimishwa kama adhabu maalum kwa uhalifu zilirejeshwa tena, wizara hiyo imesema.
Kampuni ya Tesla, TSLA, imepunguza bei kwenye magari yake yanayotumia umeme nchini Marekani na Ulaya kwa kiasi cha 20% na kuongeza mkakati wa punguzo kubwa baada ya kukosa makadirio ya Wall Street ya utoaji wa huduma kwa mwaka 2022. Hata hivyo, hatua hiyo ambayo ilisababisha kushuka kwa 4.5% ya hisa za Tesla katika biashara kabla ya soko la Marekani ilikuja baada ya mkurugenzi mtendaji Elon Musk kuonya kuwa matarajio ya kudorora kwa uchumi na viwango vya juu vya riba inamaanisha kuwa inaweza kupunguza bei ili kuendeleza ukuaji wa kiasi kwa gharama ya faida.
Shirika la afya duniani WHO limetoa tahadhari dhidi ya matumizi ya dawa mbili za ugonjwa wa kukohoa za India zinazolalamikiwa kusababisha vifo vya watoto wasiopungua 20 nchini Uzbekistan. WHO imesema bidhaa hizo zilizotengenezwa na kampuni ya Marion Biotech ya India zilikuwa chini ya viwango na kwamba kampuni hiyo imeshindwa kutoa uhakikisho kuhusu usalama na ubora wake. Tahadhari hiyo ilitolewa Jumatano inakuja baada ya mamlaka ya Uzbekistan kusema mwezi uliopita takriban watoto 20 wamefariki baada ya kutumia dawa hiyo ya kunywa na sio kidonge iliyotengenezwa na kampuni kwa jina Doxone Max. Wizara ya afya ya India baadaye ilisitisha uzalishaji katika kampuni hiyo ya Uzbekistan na ilipiga marufuku uagizaji na uzaji wa Doxone Max.
Make I tell you something. Problem not definition for this life for you. If you are happy yourself, forget your worries and enjoy your life for you. Yeah. YOLO, you only live once for you. If you no get the money, don't you worry, no timing go come in you. Oh no. It don't matter what you go through. No more for they do what you want to. No carry wahala, we go gonna stress you. Jiwani, jiwani. It don't matter what you go through. What they do, what you want to do, carry wahala, people gonna stress you. You and me, hey, yeah, party, yeah, what is a way? Jolly, I'm looking for you. Today, now you're biting. Get it, money. Chairman, confirm me. What you pay? You chop it back to move on us so sick. Fall a care for the night though. And you na eat it. Oh, ting tong ting, ting tong ting. Yanue.
Unasikia ngari ngari. Mambo ni Ducky Dre anasema happy day ndani ya VOA Express. Na unasikia miondoko ya Kiafrika ambavyo imeshika siku za karibuni. Na ni kweli nakubalika, manake wewe uko hapa Marekani unasikia hata redio za Marekani za FM zinavyochapa nyimbo za Kiafrika, na hasa kutoka kule Afrika Kusini na vile vile kule Afrika Magharibi vibao vinaendelea. Na pia Rwanda sio mchezo, imeanguka kweli kweli, na tunatumai kwamba Afrika huenda ikachukua nafasi yake ya kutawala kwenye midundo, maanake ngoma zilianzia Afrika.
Walikuja wasikuje wakapoteza dira,
watabaki pale pale wako, kwa sababu ngoma ya Kiafrika ni ya kipekee na ina miondoko yake. Ni vigumu hata ukichanganya na nini, ni vigumu kuiondokea. Basi ndivyo mambo yanavyoteremka ndani ya VOA Express, ikiashiria kwamba kama ilivyo kawaida Ijumaa, wakati wa jicho letu linamulika nini.
Lucy Patrick ameangazia, wewe kijana, unajua baada ya kuweka malengo yako ya mwaka 2023 kuangazia yale ambayo unataka kutimiza, kuangazia namna utakavyoingiza pesa mfukoni. Sasa anaangazia namna unaweza ukafanya hivyo na ukafanikiwa, zile biashara ambazo kijana unaweza ukagonga gonga 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 na hela zinaingia tu, pesa zinaingia tu. Amezungumza na wataalamu wa masuala haya ya kuingiza pesa na kuchambua namna unastahili kuzitumia.
Naitwa Shams Ramadhani, almaarufu Duka Huru. Nafanya social media coach, brand strategies, na pia nashauri masuala ya biashara. Sasa kwa mwaka 2023, kwa wewe unanisikiliza, ni mwaka ambao umetangazwa na wataalamu wa fedha duniani kwamba utakuwa ni mwaka mgumu kidogo kiuchumi kulinganisha na mwaka 2022. Nataka nikwambie kipindi chochote cha uchumi kushuka, kuna fursa nyingi sana, lakini inataka mtu aweze kuthubutu. Nakupa fursa kadhaa ambazo unaweza kutumia kidogo ulichonacho na ukajipatia faida au ukapata ushindi mkubwa 2023. Ukiangalia makampuni yote duniani, share zao zimeshuka sana kwa sababu ya uchumi kushuka. Sasa ni kipindi ambacho kama ulikuwa unataka kumiliki share za makampuni kampuni baadhi, utaangalia makampuni ambayo unapenda, hichi ni kipindi kizuri sana cha kununua. Na huna haja ya kununua share za milioni 100, milioni 80, hapana. Unaweza kununua share ndogo tu za 100,000, 200,000, 300,000. Lakini unazinunua share za 300,000 ukisubiri mwaka huu badilike au uchumi badilike. The moment uchumi unapanda, wewe tayari zile shares zimeshanyanyuka thamani mara 10 au mara 20 ya fedha ulizonunua. Ngine pia biashara ambazo haziwezi kufeli katika mwaka 2023 ni biashara ya vyakula. Biashara ya vyakula all season unaweza kufanya biashara. Watu watakula. Biashara nyingine unaweza kufanya katika kipindi hiki kigumu cha uchumi ni biashara ya mavazi. Either way, tunataka tuvae, tuhifadhi umaridadi wetu, tufiche ile hali mbaya ya uchumi. Kwa kila mtu anataka kuvaa, na pia masuala pia ya kujitunza, masuala ya personal care, lotion, sijui masuala ya perfumes, watu watanunua kwa sababu ya kutunza, kuhifadhi ule maridadi wao. Lakini biashara zingine ambazo zitafanikiwa vizuri sana ni biashara ambazo ndogo ndogo, mfano delivery, laundering, cleaning, fumigations ndani yake na kadhalika. Lakini cha kumalizia kabisa, boresha mifumo yako. Jitahidi kuextend soko lako. Usiangalie labda mkoa uliopo, nchi uliopo, angalia pia na jirani. Kama uko nchi moja, angalia nchi nyingine pia na inahitaji kiasi gani. Tumia mitandao ya kijamii, tumia teknolojia kufikia watu ambao wako mbali na wewe. 2023 unaweza kaibuka ukando tajiri mtarajiwa, kwa sababu kipindi ambacho kuna economic recession, matajiri wapya wanazaliwa. Kwa hiyo you never know, unaweza kaibuka kwa mtajiri mwingine. Kwa hayo tu naweza nikawa nimekupa mwanga wapi pa kuanzia ndani ya mwaka 2023.
Nasikia mwanga unapewa namna ya kuingiza hela kijana. Usikae tu alafu ukasema vyuma vimekaza kweli. Vyuma vimekaza. Hii serikali imekaza vyuma. Itabidi tu ujitafutie. Itabidi tu utafute mbinu zingine.
Kweli kabisa, nakubaliana na nakubaliana nawe kabisa, lakini nasikia kwa umbali Lavalava anaingia na ngaringari ndani ya VOA Express kama ilivyo na nilivyokuahidi kwamba mambo hayawezi kuenda bila muziki. Pata mambo.
Sahau samani, ushikane mashati misozo, mapenzi gani, kila kukicha vibonzo, nimepata mwandani, bila fati, bila toso, wambea kunani, mna kipiki na mama nyonzo, na nimeamua. Meta, meta, meta. Mwali fundisi kitoto kama kasomea veta, veta. Mujeni na kiroboto, ujena mataru veta, veta. Sisi tuwa choche ya moto, roho kuwa kereketa. Penzi lina nara nari, nari. Taliona hivi, hivi. Nari, nari. Kwa mbali lina pepea.
Nasikia Lava Lava tu anaondoka pole pole hapo na ngari ngari. Labda sijui niambie maana ya ngari ngari.
Ametunga mashairi humo ndani. Ni mashairi ya upendo. Na ngari ngari hiyo yani inatokana na jina na ngara yani.
Ndio hakika yani, ama ni vile tu umesikia nimekaribia kungara.
Na ngara ndivyo wanavyosema humo ndani kwamba maneno yote yako safi. Maneno yako vizuri. Katika lugha zingine huwa wanasema kutongoza. Katika lugha za mtaa, yani kubembeleza, kutumia maneno matamu.
kwa kweli kabisa ya kuvutia. Basi kiashiria kamili kwamba tumefika wakati wa burudani na maswala ya sport.
Ni zile ndonde ambazo nilikuwa nazungumzia.
Ndani kazi ni kazi. Atujui tumeandaliwa nini na Josephat Kioko. Wacha nisikie Kioko ana nini labda ndani ya story ambayo anatupa kuhusiana na burudani katika weekend hii cha kutarajia. Labda kuna kazi ni kazi. Hebu kazi kwako Josephat Kioko.
Shukran wenzangu. Hafla kubwa ya michezo inayofanyika nchini Kenya na ambayo inasubiriwa kwa hamu ni mashindano ya ndondi za kulipwa zinazopangwa kufanyika katika mji mkuu Nairobi Jumamosi hii Januari 14. Ukumbi wa kimataifa wa KCC utashuhudia mapigano yaliyopangwa kwa mabondia kutoka nchi tofauti za kanda ya Afrika Mashariki. Pigano ambalo limetajwa na kutajwa kila siku katika vyombo vya habari ni pigano kati ya Mkenya Daniel Wanyonyi na bondia wa Tanzania Karim Mandonga baada ya wao kujitoza katika ndondi za kulipwa miaka michache iliyopita. Karim Mandonga anatajwa kama mtumbuizaji ambaye amefuatiliwa sana mitandaoni akisema anakuja Kenya kufanya vitu vyake, kupiga mtu na kutoa taji. Naye Daniel Wanyonyi ambaye ni mfanyabiashara wa kuuza nguo katika mji wa Nairobi amesema yuko tayari kutetea ubingwa huu wa ndondi akizichapa nyumbani. Pigano hili limezungumziwa sana. Kwa mfano, kocha wa timu ya taifa ya ndondi Hit Squad hapo Kenya Benjamin Musa anasema Karim Mandonga amefanya kazi yake nzuri kujitangaza, na bila shaka watakuwa Afrika KCC Jumamosi hii zina uhakika si kuona pigano la Mkenya Rayton Opiri, bali wengi wanataka kuona huyo Mandonga anayezungumza sana akisema anatumia ngumi itwayo sugunyo.
Toka nianze mchezo wangu wa boxing sijawahi kuahidi kwamba bondia nitampiga raundi ngapi, ila lazima apigike tu. Yaani pilika pilika zangu na mishindo yangu lazima apigike. Huu mchezo umekuwa zaidi ya vita. Kwa Mandonga mtu kazi ni mtu wa kazi. Wanyoni lazima atakupige tu. Unataka tunakupiga, utaki tunakupiga. Hapa hapa Kenya lazima ujue. Mandonga kaja kikazi na hajakuja kurelax ndani ya Kenya. Baada ya hapo sasa ndio nitarelax Kenya na nitafresh mind akili yangu. Huyo Wanyoni nadhani mimi habari zangu anazipata na mimi nimepata kumjua kwa habari zake. Ila akaya kijua kipigo kinamhusu. Anataka anapigwa, hataki atapigwa tu.
Ndivyo Karim Mandonga hapo alivyozungumza na waandishi wa habari mara tu baada ya kuwasili mjini Nairobi tayari kwa pigano hilo. Pigano lingine pia ambalo linasubiriwa kwa hamu ni lake Rayton Okwiri wa Kenya na mpinzani wake kutoka Tanzania Ali Ndaro. Na kwa haraka haraka nikamilishe na burudani, ambapo utalii unaonekana kuanza vyema mwaka 2023 katika pwani ya Kenya. Ukumbi wa Diani Expatriate Meetup, hii ni hoteli ambayo imeshapata sifa za kimataifa na hata kutuzwa, sasa wameandaa hafla ya Diani Expatriate Meetup ambapo familia, watoto, mashindano ya mashua na burudani ya muziki itakuwa inaandaliwa wikendi hii kuanzia kesho Jumamosi hadi Jumapili. Naona basi kwa sasa ni hayo niliyoandaa katika sport na burudani. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Ngumi inaitwa sugunyo. Ukitaka tunakupiga na usipotaka tunakupiga tu.
Anasema kipigo kinamhusu, kinahusu Wanyonyi, hakihusu mtu mwingine. Anasema sugunyo. Sugunyo sasa sugunyo. Sasa subira kubwa. Ni sababu anasema ngumi yenyewe sio ya kutoka Tanzania, ni ya kutoka Ukraine. Amesema itoka kwenye mabomu ya Ukraine. na Russia. Sasa pale tunasubiri tuone ngumi yenyewe itakuwaje.
Amesema habari za Wanyonyi amezipata nazo.
Amesema nazo. Na amesema kipigo ni chake, apende asipende tu atachapwa tu. Kinamhusu. Na sasa kwa kweli ni kitu cha kutarajia na tutafurahia kweli kuona mechi hiyo.
Naona anafurahishwa sana anavyozungumza.
Napenda ile confidence yake. Confidence.
Na katika historia yake ngumi zingine ameaipigwa ama huwa anapiga.
Kuna mmoja alichapwa vibaya mno na ngumi, lakini sasa hii nafikiri hata amejiandaa sasa. Mambo ndivyo yalivyo.
Katika anayovuma kwenye mitandao kama au ni kuhusiana na ugonjwa wa kisonono ambao uliripotiwa Kenya kwamba unasambaa na hauna tiba. Vile vile yana mengine yanayosambaa zaidi ni kuhusiana na klabu ya Uingereza ya Chelsea kwamba mambo yameenda pabaya baada ya mmiliki wake aliyekuwa anatoka Russia kuondolewa ile haki ya kumiliki. Sasa kilabu iko pabaya, kila kinachoendelea akiendi, wachezaji injuries zimejaa, majeruhi yamejaa, wanaleta huyo anapata kadi nyekundu kwa mechi ya kwanza, kichapo analimwa. Hey, jameni. Chelsea, kuna nini? Ni ngumi za sugunyo ama ni nini? Chelsea. Ngumi za sugunyo, yani wakitaka wanapigwa, wasipotaka wanapigwa. Naitwa Kenneth Bwire.
Jina langu Harrison Kamau, nikikutakia wikendi njema popote ulipo, tunaposubiri ngumi hiyo ya sungunyo kutoka kule Ukraine kati ya Russia. Mambo mazuri kabisa, kwa heri ya kuonana.
Kushikana masati misoso, mapenzi gani, kila kukicha vibozo, nimepata mwandani, bila fati, bila toso, wambea kunani, na kipiki na mama nyonzo.